Voi vi respectuos să ocupați locurile, întrucât în această seară citesc din mai multe texte, la timpul potrivit o să le spunem. Preiubiților, undeva prin 1947, o organizație cu sediu în Chicago, Buletinul Atomic al Oamenilor de Știință, au inventat un ceas și l-au numit Ceasul Apocalipsei. Și funcție de evenimentele mondiale, funcție de tensiunile politice, funcție de armele tehnologice, funcție de schimbările climatelice, funcție de bolile pandemice, se fixează ceasul acesta arătând câte secunde mai rămân până la miezul nopții. Există o poză cu cei care sunt în această echipă și acum, săptămâna trecută, ceasul a fost fixat la 90 de secunde. Potrivit acestor experți, mai sunt 90 de secunde din istoria lumii, pentru că i-au spus, uitându-ne la riscurile care există în lume, nu mai rămân decât 90 de secunde. Niciodată n-a fost atât de aproape acest minutar, aproape de miezul nopții. Vedeți, oamenii de știință au preluat din Biblie, pentru că miezul nopții este din pilda celor 10 fecioare. Acolo, la miezul nopții, s-a auzit o strigare când a venit mirele. Oamenii de știință spun că, funcție de ceea ce îi văd că se întâmplă pe fața Pământului, nu mai există decât foarte puțin până la încheierea erei rasei umane. Foarte puțină vreme, spune Domnul Iisus, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Acum, iubiții Domnului, rostul pentru care eu în aceste momente m-am hotărât să vin la dumneavoastră cu un mesaj intitulat Ultimele secunde ale istoriei, nu este să vă sperii, pentru că niciodată frica n-a făcut pe nimeni mai bun. Frica a paralizat, frica a înghețat, frica a predispus la greșeli, frica întotdeauna a generat reacții ciudate, dar în schimb responsabilizarea este ceea ce mi-aș dori. Să înțelegem ce avem noi de făcut. Nu putem să fim doar simpli spectatori ai sfârșitului de lume, pentru că ne-am născut să fim subiecți acestui pământ. De aceea, în momentele acestea, eu, nefiind un specialist în aceste fenomene, nu sunt un analist politic, nu sunt niciun economist, niciun statistician, ci sunt un biet păstor care vine să vă spună ce să faceți cu sufletul dumneavoastră. Și aș vrea să înțelegeți, aș vrea să mă ajuți, Cristina, trebuie să fii în alert în această seară, pentru că m-am hotărât să-ți dau foarte mult de muncă, să pui 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, pentru că aș vrea să ne uităm la ceva despre care Apostolul Pavel, când era în închisoare, spunea celor din generația lui, dar să vă spun un lucru, se pare că atunci când ești în închisoare, când e întuneric în jurul tău, când mâinile sunt prinse în lanțuri, sufletul îți zboară mai mult decât oricând. Se pare că de prea mult bine sufletul nostru s-a îngreunat. Dar în momentul în care ai momente de privațiune, momente de durere, în momentul acela revelațiile și gradul de pătrundere a sufletului tău sporesc extraordinar. Să știi, spune Apostolul Pavel, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Primul lucru pe care ne spune Apostolul Pavel este următorul lucru. Dacă ești ignorant, e problema ta. Acest să știi înseamnă informează-te. Acest să știi înseamnă străduiește-te să înțelegi. Noi trebuie să stăm, iubiții Domnului, cumva cu coada ochilor uitându-ne spre lume și cu toată puterea retinei uitându-ne spre Biblie. Să știi înseamnă ca mai întâi de toate să te informezi. Prea iubiților, are român o vorbă, știți? De fapt, latinul asta o primă. Din nimic, nimic. Sau cu o floare nu se face primăvară. Tu nu ai cum să ai un răspuns adecvat asupra vieții dacă ești ignorant. Tu nu ai cum să pricepi niște lucruri dacă n-ai informații. Nu poți să ai revelații decât dacă ai informații. Și unul dintre lucrurile pe care mi-aș dori din toată inima să îl facem este să căutăm să înțelegem ce spune Domnul Dumnezeu în Biblie. Probabil că una dintre cele mai cunoscute cărți din lume este Biblia, dar în egală măsură e și necitită. Sau dacă este citită, e citită pe post de talisman, sau e citită pe post de piramidon, de analgezic. Biblia este o carte care te informează și mai apoi îți creează posibilitatea să înțelegi mersul lucrurilor. Știți cine este omul care nu se teme? Nu cel ce citește ziarul, ci cel ce citește Biblia. Să știți, spune Apostolul Pavel, și dacă nu știți, că nu știți, atunci să puneți mâna să știți că în zile de pe urmă vor fi vremuri grele. Ce vi se pare ciudat la această sintagmă? Zile de pe urmă, înțelegem, zile de pe urmă. Dar cuvântul zi înseamnă o perioadă de timp mai mică. Cuvântul vreme indică o perioadă mai lungă. În zile de pe urmă vor fi vremuri grele. Ar trebui să fie în vremurile de pe urmă vor fi zile grele. Problema este că zilele sunt grele, fiindcă vremurile de necaz s-au permanentizat. Noi nu mai ieșim din ele. Abia am așteptat să ieșim din pandemie, să respirăm, dădurăm peste alta. Și din ce în ce se pare că dăm peste alta și peste alta. De curând, nu, cu tremuri în stânga, război în dreapta, peste tot amenințări, recesiune, unde vă uitați, cu oricine vorbiți, oamenii sunt îngrijorați, nu mai dau drumul la bani, cine i-are, cine nu-i are, n-are nicio problemă să dea drumul sau să nu dea drumul. De peste tot sunt așa de multe îngrijorări, zic eu, legitime, și uitați-vă că, deși suntem acum în era unei tehnologii care merge cu viteză, tocmai ce Facebook-ul își trăiește probabil ultimile zile, pentru că i-a luat locul TikTok-ul, pentru că Instagram-ul și alte platforme de socializare aduc informații, ne afișăm în fiecare zi, trebuie să știi dacă mi-am pus o coroană la dinte, trebuie să știi neapărat că mi-am luat pantofi noi, trebuie să știi neapărat că am mâncat lac la Kentucky. Dacă tu nu știi că eu am mâncat la Kentucky, tu nu mai poți să dormi. Suntem într-o eră tehnologizată și mai străin ca niciodată. Peste tot, de peste tot, se revarsă poze, informații, fiecare își dă cu părerea, fiecare om are o părere, fiecare om trebuie să spună ceva despre cum e viața, filozofiile sunt absolut într-o revărsare continuă, iar noi suntem din ce în ce mai înstrăinați, suntem din ce în ce mai străini. Toate lucrurile acestea, alături de celelalte care se întâmplă, și anume faptul că observați că pur și simplu dacă este ceva ce în aceste momente ne sperie faptul că personal consider că este o ruptură fantastică între decidenții politici și omul de rând. Eu nu știu cine sunt străinii ăștia care ne conduc, dar ziceți că au aterizat de pe altă planetă, nu planeta unde ai nevoie de cele normale, nu planeta în care omul trăiește obișnuit, zici că au venit dintr-o specie de extraterestri, pentru că între decidenții politici și omul de rând e o prăpastie. Pur și simplu ce se întâmplă acolo nu mă reprezintă cu absolut nimic. Aproape niște legi și niște lucruri care sunt ciudate pentru omul de rând. Pur și simplu un galop nesănătos spre o prăpastie care se adâncește în fiecare zi. Uitați-vă, vă rog frumos, la modul în care ne cresc copiii. Copiii de pe la un an, doi, fac ca trenul în gară, sunt nervoși, copiii noștri sunt tensionați, copiii noștri sunt extrem de mofturoși, copiii cresc extrem de pretențioși, există un răsfăț peste tot și întotdeauna să știți că există, din ceea ce am văzut eu, există o pendulare între părintele superprotector care își va crește copilul handicapat emoțional, trebuie să spun apăsat, și copilul care crește permisiv, pentru că așa înțelege părintele să-l crească, dându-i voie să facă toate trăsnăile în casă, pentru că așa îl creștem noi, ca copilul să poată să aibă libertate. Nu suntem normal și pe zi ce trece, parcă normalitatea fuge de noi cu viteza luminii și suntem într-un areal și suntem într-un timp în care lucrurile pur și simplu sunt scăpate din mână. Să știi că în vremurile de pe urmă, în zile de pe urmă, vor fi vremuri grele. Și vreau să vă mai spun un lucru care este extrem de important. Cuvântul grele, de la vremuri, este același cuvânt care se folosește atunci când Domnul Iisus Hristos a vrut să treacă pe celălalt mal al Gadarului, unde spune Biblia că erau niște îndrăciți care erau cumpliți, spune cuvântul Dumnezeu. Erau așa de cumpliți, cuvântul este cumplit, că nimeni nu putea să treacă. Cuvântul cumplit și cuvântul grele e unul și același în limba greacă. Iar cuvântul cumplit acolo, pentru cei doi îndrăciți, era că ei nu mai erau stăpâni pe ei, ci altcineva le întunecase mintea și altcineva era acela care decidea în locul lor. Și ascultați-mă, nu că asistăm la o sălbăticire a lumii, asistăm la un val demonic. ca să fie limpede. Suntem sub un asalt teribil, pentru că se întâmplă lucruri care n-au de-a face cu umanitatea, chiar stricată cum este ea, ci are de-a face deja cu lucifericul. Auzi despre samavolnicii, sălbăticii, lucruri care te sperie, lucruri care te îngrozesc, toate lucrurile acestea se întâmplă pentru că, din nefericire, trebuie să acceptăm această idee că suntem în ultimile secunde ale existenței. Prea iubiților, aș vrea să ne întrebăm ce avem de făcut în această seară. Roman 13 cu 11 spune, cu cât, deci aceasta cu cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape decât noi, decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, cineva să spună amin, și nu purtați de grijă firii pământești pentru ca să-i treziți poftele. Vreau în această seară să facem o radiografie. Am să vă spun un lucru pe care eu îl cred și un lucru pe care aș dori să îl gândiți și dumneavoastră. Foarte mulți dintre noi ne uităm spre lume ca să înțelegem dacă sunt ultimile momente din istorie. Dar lumea n-a fost niciodată un indicator al sfârșitului, ca să înțelegeți. Lumea totdeauna a zăcut în cel rău. Faptul că oamenii păcătuiesc, faptul că oamenii trăiesc așa cum trăiesc, nu a fost nicio noutate. Așa a fost de când lumea a fost creată. De când a ieșit Adam și Eva din Eden, a fost un Cain care și-a ucis fratele. Imediat ce lumea a început să existe, să se înmulțească pe fața pământului, imediat, spune cuvântul Dumnezeu, că lumea s-a stricat teribil, se uita Dumnezeu și a văzut că până și în tocmirile gândurilor din inima lor, în fiecare zi erau îndreptate spre rău, și Dumnezeu s-a hotărât să aducă un potop peste lume ca să nu mai fie ceea ce vedea, și anume faptul că nelegiurea a ajuns la culme. Deci, încă o dată vă spun, noi tot timpul ne uităm spre lume să vedem dacă vine sfârșitul. Hristos nu așa spune. Să știți că semnalul sfârșitului de lume nu e lumea, ci biserica. Să țineți minte ce vă spun. Noi trebuie să ne uităm în biserică să vedem dacă lumea se apropie de sfârșit, pentru că ceasul lui Dumnezeu nu bate în funcție de lume, ci bate în funcție de mireasa lui, care este biserica. Să știți, iubiții Domnului, că lumea întotdeauna a purtat chipul celui pământesc. Lumea totdeauna a zăcut și zace în cel rău. Însă lumea aceasta își va încheia existența în momentul în care biserica, în momentul în care credința va ajunge la a fi lepădată. În momentul în care, și uitați-vă ce spune în 2 Timotei capitolul 3 versetul 2. Spune în felul următor, în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele pentru că va fi bomba atomică. Nu, pentru că va fi recesiune. Nu, pentru că va fi pandemie. Nu, pentru că nu știu care face o politică. Nu, ci pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Nu vremurile sunt grele, ci oamenii sunt dificili. Oamenii fac vremurile. Și să știți că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul care așteaptă să închidă istoria aceasta, nu se uită la oameni, pentru că oamenii care sunt în lume niciodată n-au fost decât ceea ce sunt și astăzi, au fost și ieri și vor fi și mâine. În schimb, ceasul bate în funcție de biserică. Și dacă vreți să mă înțelegeți, aș vrea din toată inima în această seară să ne uităm împreună la ceea ce poate că marchează în aceste momente credința noastră. Ne uităm și avem tendința aceasta facilă de evitare a adevărului, spunând lumea e rea, gata, se apropie sfârșitul că lumea e rea. Nici o treabă n-a avut Dumnezeu cu lumea, nici înainte, nici acum, ci Dumnezeu o treabă cu noi, cei care chemăm numele Lui, cei care venim în biserică, cei care spunem Dumnezeu este acela în care eu cred, noi care spunem Tatăl nostru, noi care ducem Biblia cu noi, noi aceia care spunem că trăim în credință, pentru că întotdeauna istoria va fi scrisă funcție de lumină și nu de întuneric. Istoria nu va fi scrisă și decisă de întuneric, ci istoria va fi scrisă și decisă de către lumină. Și lumina lumii Ești tu și suntem noi, cei care suntem credincioși și sarea pământului suntem noi. De aceea, dragii mei, nu căutați în afară ceea ce de fapt ar trebui să căutăm în lăuntru. Pentru că Biblia spune că în vremurile de pe urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, oamenii vor părăsi dragostea firească, fratele va da la moarte pe fratele său. În vremea din urmă, omul se va strica în toate gândurile lui și să știți, dragii mei, că întotdeauna semnalul cu care va începe sfârșitul nu este faptul că lumea s-a lepădat de Dumnezeu, ci că oamenii credincioși se lepădă de Dumnezeu. Credința va fi lepădată și aceste este primul început al sfârșitului, pentru că oamenii se vor lepăda de credință. Și vreau să ne uităm în această seară la un tablou biblic, atunci când biserica era pe cale să fie formată. Când biserica era pe cale să fie formată, și m-am oprit la un anumit moment, era momentul în care Hristos începea să le spună ce anume așteaptă de la biserică, ce anume așteaptă de la cei ce sunt credincioși, ce anume a vrut să corecteze în momentul incipient și să ne uităm la momentul acesta al începutului bisericii, căutând să vedem unde suntem noi astăzi față de acel moment, pentru că funcție de acest răspuns vom ști cum suntem noi, vom ști cât mai avem din parcursul acesta al istoriei. Și aș vrea să vă spun că momentul pe care eu l-am ales este momentul când Domnul Iisus Hristos, înainte de răstignirea sa, și-a dorit să stea împreună cu ucenicii săi la ultimul Paște pe care l-a petrecut împreună cu ei. Suntem în apropierea Paștelui și devansăm un pic această sărbătoare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii și le-a zis: mergeți să-mi pregătiți un loc ca să pot mânca Paștele cu voi. Și veți găsi un bărbat care duce un ulcior cu apă și acolo unde are să vă conducă, acolo este locul unde eu voi avea Paștele cu voi. Acum trebuie să știți, dragii mei, că niciun bărbat nu care ulcior. De aceea era un semn, pentru că femeia care un ulcior, femeia duce ulciorul. În Israel un bărbat să ducă ulciorul era o anomalie. Și întotdeauna să știi că dacă vrei să pui un semn, pune un semn al smereniei și nu al înălțării de sine. Asta e o paranteză, am închis-o. Aș vrea să ne uităm în aceste momente la primul lucru care se întâmplă. Domnul Iisus Hristos a intrat în acea odaie de sus, care era mare, gata, așternută. Sunteți atenți? Ați înțeles ce vreau să vă spun? Și în momentul acela, cuvântul lui Dumnezeu spune că acea cameră care era gata, așternută, era mare, era sus, este o cameră despre care noi nu știm unde a fost. Se bănuiește că a fost al lui Marcu, cel care mai apoi avea să fugă din grădină fără haine pe el. A lui se presupune că a fost casa și odaia în care Domnul Iisus Hristos a avut cina. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în acea casă, nimic din ceea ce reprezintă protocolul de invitație n-a fost respectat. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a intrat în acea odaie, cineva trebuia să fie prezent, cineva trebuia să îl lungă pe Domnul Iisus Hristos cu un de lemn mentolat care era răcoritor, trebuia să-i dea o sărutare și trebuia să-i spele picioarele și apoi să-i așeze la masă. Nimic din toate acestea nu s-au întâmplat însă. Însă ceea ce vreau să vă spun în acest moment este următorul lucru. Și fiți atenți că nu o să vorbesc foarte mult. Eu consider că lumea este pe sfârșite. Pentru că unul dintre lucrurile pe care îl văd în acest moment este o imaturitate ieșită din comun. Pur și simplu, biserica lui Dumnezeu, locul unde ar trebui să găsești maturitate, este un loc în care găsești orice altceva, numai maturitate nu găsești. O să spui: pastore, tu ești normal? Tu vorbești despre biserică? Da, vorbesc despre biserică. Pentru că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos a luat un lighean. Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar și a început el să spele picioarele celor din jur, deși ar trebui ca el să fie acela căruia să-i fie spălate picioarele. Și iată ce vreau să vă spun în aceste momente. Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat în ultima perioadă este faptul că atunci când noi venim la Dumnezeu și în momentul în care noi venim în biserică, noi avem în fiecare zi pretenții de la Dumnezeu, în fiecare zi avem dorințe de la Dumnezeu. Eu nu mai cunosc aproape niciun creștin care să vină să spună: nu mai îmi fă nimic, Doamne, că mi-ai făcut destule. Aș vrea un singur lucru, de aici încolo să te întreb eu pe tine ce vrei să fac. Nu există om care să n-aibă o lungă listă cât o zi de post în baza căreia să-i spună Dumnezeu: fă-mi asta, fă-mi. Toți avem pretenții, toți avem dorințe. Și ascultați-mă, dacă un pic cineva te-a pișcat în biserică, ți-ai luat laptopul și ai plecat, ți-ai luat Biblia și ai plecat. Acesta este ceea ce se întâmplă, să vă spune un pastor care nu mai știe cum să se poarte cu oamenii, pentru că dacă nu îi gâdilin de ajuns, dacă nu le vorbești într-un mod super politicos, dacă nu îi lauzi, nu-ți mai stă unul să slujească în biserică. Și vă spun un lucru, falimentul bisericii este motivul pentru care Hristos va închide istoria. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos, în maturitatea sa, a zis în felul următor: dacă nimeni nu-ți face ceea ce ai merita să primești, te apuci tu și faci. Nu stau să am pretenții, nu stau să am mofturi, peste tot, ne-am scindat, toate bisericile sunt pline cu copii mofturoși, dacă cineva nu îi place, dacă cuiva nu îi place în biserica în care a venit, nu-i nicio problemă, mă duc la vecinul, că la vecinul sunt primit imediat și noi asta facem și își găsește o altă biserică. Dacă nu-mi place cel ce cântă aici, mă duc în altă parte, pentru că oferta este foarte, foarte mare și suntem într-un moment în care peste tot, dragii mei, domnește o imaturitate fantastică. Bineînțeles că întotdeauna vor fi oameni maturi, întotdeauna vor fi oameni care sunt crescuți duhovnicește, dar vreau să remarc următorul lucru. Când oamenii sunt iubitori de sine, întotdeauna sunt atașați de ei. Ne-am blocat în noi înșine și nu mai există nimic altceva decât proiectul numit viața mea. Atât! Și vă spun, dragii mei, că acest lucru, că ne-am blocat în noi, l-aș putea numi deficit de interioritate. Că nimeni nu mai coboară în el însuși. Nimeni nu se mai cântărește împreună cu Scriptura. Noi toți ne formăm toate dorințele, uitându-ne în jur, văzând ce are unul, văzând ce are altul, și nimeni nu mai coboară în el însuși, nimeni nu se mai măsoară pe sine cu Sfintele Scripturi, ci toată lumea este extrem de pretențioasă, extrem de revendicativă. Dar cum cântă ăla? Dar ce face ăla? Cum face ăla? Tuturor le dăm lecții, tuturor le dăm peste nas. De ce? Pentru că suntem într-un moment în care tot ce înseamnă om este de o irascibilitate ieșită din comun. Uitați-vă în trafic. Numai dacă îndrăsniți la un moment dat să claxonați mai tare sau dacă undeva vă uitați un pic mai insistent la cineva, să vedeți reacțiile care se întâmplă. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a spus în felul următor: voi sunteți la început, voi sunteți biserica pe care o formez, voi sunteți ucenicii mei, voi sunteți aceia pe care eu v-am ales să fiți lumina lumii și sarea pământului. Și ce fac eu acum este să vă învăț pe voi că nu trebuie să trăiți având pretenții de la cei din jurul vostru. Adevărata maturitate este să n-ai așteptări de la oameni și tu să fie acela care să te oferi pentru cei din jurul tău. Dacă există ceva ce am pierdut în ultima perioadă, noi am pierdut exact Spiritul lui Hristos. Spiritul lui Hristos a fost acela de a se da pe el însuși. Spiritul lui Hristos este acela că dacă nimeni nu va face ceva, nu e nicio problemă, mă apuc eu să fac, și dacă rămân ultimul care fac un lucru bun pentru Dumnezeu, n-am să dau cu niciun chip înapoi, ci am să merg înainte. De atunci și până astăzi au murit eroi, au murit oameni ai credinței, au umplut arenele și așa s-a născut credința. Au fost oameni care au îngroșat cu sângele lor glia aceasta. Au fost oameni care nu s-au mai uitat la ei înșiși și nu le-a păsat de viața lor, oameni care au fost tăiați în două, oameni care au murit în împrejurări grozave. De ce? Pentru că oamenii aceștia au înțeles că ceea ce vrea Dumnezeu este să avem maturitate. Și vreau să discut deschis cu dumneavoastră. Se va duce viața asta, cât îi spune, cât îi zice Tatăl nostru, se va duce, se vor duce toate lucrurile. Se vor duce și ambițiile noastre, se vor duce și dorințele noastre deșerte și visele noastre se vor duce și va rămâne doar destinul pe care l-ai cu Dumnezeu. Iar destinul acesta pe care l-ai cu Dumnezeu nu este un destin debilitor, câtă vreme toată viața suntem niște plângăcioși. Niște oameni care punem mâna în pieptul altuia și le spunem: dar de ce nu mă spăl de picioare? Dar de ce nu-mi dai ce este al meu? Dar de ce nu primesc ce este al meu? Hristos s-a ridicat și a zis: fac eu ce nu face altul. Fac eu ceea ce altul ar trebui să facă mie. Nu mă interesează că poate alții nu fac, ci eu vă dau o pildă ca să înțelegeți ce aștept de la voi. Și dragii mei, eu cred că Dumnezeu va închide istoria, pentru că am ajuns pe pământul acesta o lume de copii țâfnoși, mofturoși. Hristos nu este o joacă de grădiniță. Hristos nu stă mereu la grupa întâi la creșă. Hristos vrea să crească niște oameni maturi, niște oameni care să fie ancorați în el. Dumnezeu vrea niște stâlpi și nu niște trestii. Dumnezeu vrea niște oameni care să fie ancorați și înrădăcinați în Hristos. Și am să vă spun, dragii mei, ce anume îți va da ție puterea să birui sfârșitul de lume? Ce anume te va face pe tine să fii un biruitor? Faptul că ești detașat de așteptarea a ceea ce face cel de lângă tine. Să nu vă mai preocupe faptul că X sau Y zice. Să nu vă mai preocupe faptul că X sau Y nu v-a dat ceea ce poate dumneavoastră meritați. Ceea ce, știți ce înseamnă maturitatea? Maturitatea înseamnă să ai un mod de a gândi, un mod de a te, de a privi lucrurile, astfel încât niciodată să nu te lași clătinat de faptul că cineva nu ți-a dat ce este al tău. Maturitatea înseamnă să fii un om al faptelor, iar copilăria înseamnă să fii un om al vorbelor. Eu asta văd, un internet plin. Eu nu mai am ficat să mă uit la toate clipurile video. Toată lumea de lecții tuturor. Nu mai am ficat să mă uit la atâtea și atâtea, o avalanșă întreagă de păreri și o avalanșă. Toată lumea încurajează pe toată lumea, dar în mod normal nimeni nu se apucă să facă. Deci ce spune Hristos este următorul lucru. Am nevoie de o echipă de ziditori, de constructori, de oameni care să sufrece mâinicele și care să facă ceva pentru mine și pentru aproapele meu. Hristos a zis, nu-mi pasă că n-am primit ce meritam. El era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El era Fiul lui Dumnezeu, lumina coborâtă din cer. Și l-au tratat în felul acesta. Dar și ce a spus Domnul Iisus? Domnul Iisus a gândit cel mai probabil în felul următor. Și așa sunt vânați cei care sunt cu mine. Și așa Marcus sau cine o fi fost cel care a dat camera, era vânat de preoți. Sunt condiții speciale, s-a gândit Hristos. E bine că mi-a dat camera aceasta. N-am pretenții mai mari, n-am așteptări mai mari. Și ce înseamnă maturitatea? Maturitatea înseamnă să-l înțelegi și pe celălalt în problemele lui și să n-ai așteptări de la el nepotrivite. Fiecare om trăiește o viață pe care tu nu o cunoști. Fiecare om are necazurile lui pe care tu nu le cunoști. Și venim ca niște ape și ne nevălim peste oameni cu pretențiile noastre atunci când noi n-avem maturitatea să înțelegem că de cel mai multe ori omul asta poate și nu poți să pretinzi mai mult de la el. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu maturitate. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, zice Luca 6:31. Există două legi pe pământul acesta. Există o lege omenească care spune în felul următor, n-am dat în cap nimănui, felicitări. Eu n-am stricat casa nimănui, bravo. Eu nu fac nimănui, zice, niciun rău. Și Hristos vine și spune în felul următor, asta este legea pământului. Legea mea, care este legea cerului, este următoarea. Tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le. Hristos se spune asta într-o pasivitate din această morală, n-are nicio legătură cu viața de credință. Hristos e acela care spune, faceți oamenilor ceea ce voiți să vă facă ei vouă. Construiți, ridicați-vă, slujiți. Și realitatea este aceasta. Eu vreau să vă spun în felul următor, în ultima perioadă, așa mă gândesc deseori și spun Dumnezeu, Doamne, devine din ce în ce mai greu, pentru că aproape că trebuie să-L iei pe om să-L tragi după tine, să-L silești să facă binele. Și eu știu în felul următor că cine este în Hristos o făptură nouă și se aprinde pentru Domnul Dumnezeu și face ceea ce face cu dragoste. De aceea, dragii mei, Biblia spune și Domnul Iisus Hristos spune în continuare, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și răi. Unul dintre lucrurile care caracterizează sfârșitul de timp este acela că atunci când Hristos se va uita în biserică, va găsi mai mulți copii decât oameni maturi. Și acesta este timpul pe care noi îl trăim. De atâtea ori, Domnul Dumnezeu s-a uitat și a zis, poporul meu a ajuns ca niște copii mofturoși, țâfnoși, care n-au decât pretenții, care dacă cumva au reușit să se roage 2 minute, așteaptă binecuvântări de 2 kilometri. Dacă cumva au făcut un lucru și au ajuns la biserică, doar pentru faptul că au ajuns în biserică, se așteaptă să toarne Dumnezeu valuri de Duh Sfânt și să plece plin de puterea Dumnezeu. Și ascultați-mă ce vă spun, dragii mei. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, biruiți sfârșitul de lume având maturitate. Uitați-vă în jur și spuneți așa: Doamne, n-am așteptări de la om. În schimb, niciodată n-aș vrea să fiu copleșit de ceea ce văd în jur și să mă schimb. Un om a văzut, nu știu cât e de reală chestia asta, dar morala e bună. Eu totdeauna am o problemă cu logica, unde nu-i logic, nu prea. Ci că era un șarpe în foc și un om a plecat să scoată șarpele din foc. Și în momentul acela l-a mușcat de mână șarpele și l-a aruncat înapoi. De după care omul iar s-a plecat și a luat șarpele în mână din foc. Și șarpele iar l-a mușcat. Și cineva de pe margine zice: mă, zice, dar tu n-ai băgat de seamă. Că zice, dacă tu ai scos șarpele din foc, ăla ce tu mușcat? Zice, la ce bun să-l mai scoți din foc dacă el te mușcă? Și omul s-a dus cu un clește de data aceasta și a scos șarpele a treia oară și l-a și lăsat. Și ăsta a zis: nu te înțeleg. Și a zis: ascultă-mă, natura șarpelui e să muște și natura mea e să salvez. Te-ai născut din Dumnezeu. Șarpele e șarpe, lumea e lume, răutatea e răutate. Nu lăsa ca cei în jurul tău să schimbe natura ceea ce ești tu. Fă ceea ce se cade să faci unui copil de Dumnezeu. Când te naști din Dumnezeu, nu poți să rămâi un răzgâiat, un răsfățat, un pretențios, un infantil, un imatur, că nu faci cinste tatălui tău. Ne-am născut din Dumnezeu și spunem așa: chiar dacă oamenii nu o să-mi dea ce merit, voi merge înainte. Chiar dacă nu voi primi ceea ce mi se cade, voi continua să fac ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Pentru că m-am născut din cineva care-i stâncă și vreau să rămân credincios lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Dumnezeu își dorește și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că aceasta ar amâna cumva sfârșitul dacă Dumnezeu ar găsi oameni care să fie maturi. Ăsta este timpul nostru. Oamenii se simt extraordinar depresați și vreau să vă spun că lucrul acesta e un lucru pe care eu îl văd în fiecare zi cum crește. Nimeni nu se mai gândește la ce e în mintea și sufletul aproapelui lui. Putea Hristos să se ridice și spună: unde mi este sărutarea cu care mi-erați datori? Unde este unde lemnul cu care trebuia să mă ungeți? Lui Simon leprosul îi va reproșa, dar știți de ce îi reproșează lui Simon leprosul? Pentru că la ce se vindeca numai pe din afară. Mai avea ceva lepră înăuntru, că a zis că dacă ar fi cu adevărat proroc și ar ști cine e femeia aceasta și ce face ea, atunci el stătea și lepra asta, care nu s-o scoate nicio vindecare, deci lepra asta din minte, el s-o uita și a zis: pentru că știu ce gândește, spun lucrul ăsta. Dar acum nu-i zice nimic acestui stăpân al casei, nu-l ceartă, pentru că el deja își pusese pielea în băț de dragul lui Hristos. El riscase și pentru că Hristos a înțeles împrejurările și pentru că Hristos a înțeles de ce anume se întâmplă lucrul acesta, Hristos n-a presat. Ascultați-mă, vreau să vă spun ceva, dacă mă poți ajuta cu poza aceasta, cu poza aceasta, Cristina. Doamna aceasta pe care o vedeți dumneavoastră, se numește Olimpia Bratu. Dânsa este, dânsa este șefa Bibliotecii Județene Cristian Tell din Târgu Jiu. Cumva, acolo în Târgu Jiu, în parcul central unde este biblioteca, o creangă s-a desprins dintr-un pom și a lovit un copilaș de 10 ani și datorită acelei lovituri a avut o fractură la mână dreaptă. Și pentru că acel parc era în administrația bibliotecii, tata a dat în judecată biblioteca și a cerut despăgubiri acestei femei pentru că o creangă s-a desprins din pomul unde se juca copilul și a fracturat mâna. Femeia aceasta, atunci când sentința era în pronunțare, s-a spânzurat și a spus în felul următor, a lăsat un bilet în care a scris în felul următor: procesul cu creanga e prea mult pentru mine, iertare. Am ajuns un timp în care pur și simplu, datorită modului nostru imatur, punem presiuni pe cei din jur, pentru că nu avem maturitatea să înțelegem că oamenii traversează poate drame pe care nu le știm. Hristos n-a presat, ci El s-a dezbrăcat, a luat ligheanul, i-a spălat și a zis: n-am așteptări pentru că înțeleg că e un moment dificil. Și aș vrea din toată inima să nu venim la biserică ca să plecăm de aici autiști afectivi, să plecăm tot cu felul nostru de a fi, ci să înțelegi că atunci când vii la biserică, vii ca să-L vezi pe aproapele tău. Nu știu dacă cineva mă aude. Nu știu dacă cineva mă aude. Nu știu dacă cineva înțelege cât de important este ceea ce ne spune Domnul Dumnezeu. Biserica nu este locul unde doar vii și spui proiectul de viață sunt eu. Fă-mi bine. Eu sunt proiectul de viață. Vii la biserică și spui, Doamne, maturizează-mă să înțeleg ce n-am înțeles. Vreau să vă spun un adevăr, nu știu cui vorbesc în această seară. Dacă ai venit la biserică și te-ai ruga, poate că n-ai mai fi cu gura pe aproapele tău cum ești. Dacă ai fi un pic mai aproape de Dumnezeu, poate că n-ai mai avea aceiași nervi pe care i-ai pe aproapele tău. Dacă ai venit la biserică și cu adevărat te-ai apropiat de Dumnezeu, poate n-ai mai pune mâna în gâtul aproapelui tău să ceri ceea ce nici Dumnezeu nu-i cere lui. O imaturitate prin care presăm pe oameni și care ne lasă bilete de adio și spun, creanga asta a fost prea mult pentru mine. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să înțelegem că venim la biserică, trebuie să devenim oameni maturi. Înțelegeți copilul, înțelegeți copilul, înțelege-i pe aceia care nu fac ceea ce poate meriți și spune așa, în mâna ta le las, Doamne, și n-am așteptări de la ei, pentru că știu că în tine îmi este totul de plin. Putem spune amin?
Amin?
Dumnezeu să ne ajute. Deține minte lucrul acesta și vreau să vă întreb, considerați, iubiții Domnului, considerați că avem o problemă cu imaturitatea? Considerați că avem o problemă cu imaturitatea? Consider că una dintre cele mai mari drame ale timpului nostru este să stai cu sursa adevărului în mână, cu izvorul de înțelepciune și să rămâi tot un copil, să rămâi tot unul care nu știe să deosebească stânga de dreapta. Mă uit la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ceea ce mă sperie foarte mult e că oameni de 40, 50, iertați-mă, de 60 de ani se poartă ca niște copii și mă sperie lucrul acesta pentru că văd generații întregi care se pierd și care nu mai reușesc să înțeleagă că viața e mai mult decât gândești tu, că omul de lângă tine s-ar putea să aibă lucruri pe care nu le vei înțelege niciodată și punem mâna și presăm și călcăm uneori în picioare până ajung oamenii în momentul în care se prăbușesc și nu-i nimeni să-i mai ridice. Îți mulțumesc, Hristoase, că tu ești maturitatea însăși. Îți mulțumesc că ești înțelepciunea care ne înveți în această seară că trebuie să lăsăm omul de lângă noi să respire și dacă omul de lângă tine nu-ți dă ceea ce meriți, mergi mai departe, vezi-ți de viață, construiește cu Dumnezeu și la timpul potrivit El va face ce este drept în viața ta. Un al doilea lucru pe care vreau să-l vorbesc cu dumneavoastră este următorul. Dragii mei, aș vrea din toată inima să înțelegem un lucru care este fantastic. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Mie este dragă biserica și eu consider că e singura șansă unde poți să-ți reglezi mintea și sufletul. Dar pe de altă parte știu că în momentul în care lumea a reușit să schimbe chipul bisericii din chipul lui Hristos în chipul lumii, deja suntem pe final de istorie. În momentul în care biserica nu mai e purtătoare de Hristos și începe să poarte chipul lumii, în momentul acela, gata, jocul se închide, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Câte vreme biserica încă va sta în picioare și totdeauna o rămășiță va fi și biserica adevărată, totdeauna e biserica adevărată și Hristos o știe. Dar uitați-vă în ultima perioadă, populăm bisericile, populăm locașurile de închinare, dar asta nu ne face neapărat și închinători. Ocupăm scaunul la biserică, dar asta nu înseamnă că am ocupat un loc în cer automat. Ei, al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Există câțiva colegi de-ai mei care m-au certat când au auzit ce am zis eu. Că eu am zis că Domnul Iisus Hristos în timpul cinei, că așa scrie în Biblie, așa scrie în Ioan 13, a luat un lighean cu apă și i-am spus eu l-a spălat pe picioare și pe Iuda. La care ei supărați au spus, nici de cum, zice, Hristos nu l-a spălat, a așteptat să iasă afară. Și după ce a ieșit afară, zice, i-a spălat pe ucenici. Și am zis, dar de ce gândiți lucrul ăsta? Cum să-l spele Hristos pe întrăcitul ăla? Că spune Biblia în Ioan 13 că a intrat dracul în el. Și zice, nu l-o spăla pe picioare pe Iuda, zice, după ce a ieșit, o spălat ucenicii, pentru că ei nu pot să-l vadă pe Hristos decât așa, tăind în două, sfinții de-a dreapta, păcătoșii de-a stânga. Pentru că există, dragii mei, o intoleranță religioasă și o incapacitate de a înțelege cine este Hristos și natura lui Hristos. Îl văd pe Hristos, spălându-l pe Iuda pe picioare, că poate se înmoaie inima. Dumnezeu te spală pe picioare că poate să înmoaie inima. Dumnezeu îți dă binecuvântări că poate să înmoaie sufletul. Dumnezeu îți dă mângâieri că poate te trezești și tu la viață. Dumnezeu din cer este acela care îl spală pe Iuda pe picioare și asta se întâmplă înainte ca Iuda să plece afară. Îi spală împreună pe toți acei ucenici. De ce face el lucrul acesta? Pentru că el îți dă un aer pe care îl respiri și tu și eu și oricare dintre noi. A pus un soare pe cer care este pentru cel credincios, dar și pentru cel necredincios, și pentru cel bun și pentru cel rău, pentru că Hristos vine în această seară cu brațele deschise și spune în felul următor: sunt aici pentru fiecare dintre voi, sunt aici pentru orice suflet, sunt aici pentru orice cuget, sunt aici pentru orice mamă, pentru orice tată, pentru orice tânăr, pentru orice tânără. Hristos este acela care vine și spune: eu nu fac o deosebire între cel care se vede într-un fel și cel care se vede altfel. Voi vă vedeți în sinea voastră într-un fel, vă vedeți unii și într-un fel vă vedeți alții, dar Hristos îl spală pe Iuda pe picioare. Și vreau să spun în această seară, ca să fiu apăsat, Dumnezeu din cer are toată puterea să te curățească de orice întinăciune. Dumnezeu îți poate ierta în această seară orice abatere, Dumnezeu îți poate ierta orice păcat, Dumnezeu poate să ridice orice povară. Dacă acela care primise deja bani de la preot, se învoise cu preoții să-l vândă pe Hristos, a avut parte de îndurarea lui Hristos, cu cât mai mult tu și eu în această seară putem să fim iertați de Dumnezeu. Dumnezeu este în această seară și spune: te spăl cu apa îndurării, te spăl cu apa milei, te spăl cu apa harului, pentru ca sufletul tău să poată să fie curățit. Auzi cineva ce spun eu? Crede cineva că lucrul acesta este drept? Și totuși vreau să vă spun că deși slujbă de slujbă, zi după zi, Dumnezeu și-a înnoit apa îndurării, în fiecare zi Dumnezeu ne dă să mâncăm din pâinea Lui, ne dă să respirăm din aerul Lui, Dumnezeu ne pune soarele acesta deasupra capului, deși în fiecare zi Duhul lui Dumnezeu vine și bate la ușa inimii tale și spune: n-ai vrea, zice, să te gândești ce ai de schimbat în viața ta, n-ai vrea să stai de vorbă cu mine și să părăsești niște gânduri care nu sunt drepte, n-ai vrea să-ți îndrept niște atitudini ale inimii tale care știi de o bună bucată de vreme că nu-mi plac mie și nu-ți fac bine nici ție. Și în momentul când vii în biserică, Dumnezeu mărit să fie numele Lui, și cineva să spună amin, mărit să fie numele Lui, Dumnezeu este îndurare, și toți păstorii și toți predicatorii la unison în perioada aceasta spun în felul următor: Dumnezeu își revarsă harul, Dumnezeu își revarsă mila. Niciodată n-a fost o vreme mai bună ca aceasta ca să te pocăiești în cuminte pe un scaun care încă e moale. Nu ești într-un scaun cu rotile, nu te-a cules nimeni de pe șosele, încă ești cu mintea întreagă, încă mai ai o brumă de pâine pe masă, și Dumnezeu vine și spune de fiecare dată în ultima perioadă, peste toți aceia care stau în prezența lui Dumnezeu, noi toți vedem cum Dumnezeu ne dă har după har, milă după milă, îndurare după îndurare, iertare după iertare, grațiere după grațiere, amnistie după amnistie, prelungire după prelungire, și Dumnezeu din cer nu ne pedepsește. Și totuși, atunci când o face, când își arată bunătatea, când își arată Domnul Dumnezeu bunătatea, în momentul acela se întâmplă un lucru care eu nu mai pot să-l înțeleg și mi-este foarte greu să-l înțeleg, și anume faptul că există așa de mulți oameni care, deși în fiecare zi mărturisesc că Domnul e bun, disimulează atât de bine păcatele lor, atât de bine se prefac că sunt copii de Dumnezeu, încât atunci când Hristos spune unul dintre voi mă va vinde, dă din numeri. Dă din numeri. Unul dintre voi mă va vinde. Și s-a făcut tăcere. S-a uitat pe rând, cum se uită și în seara asta. Și a spus: v-am spălat pe toți pe picioare? Da. Sunt la masă cu voi toți? Da. Am făcut eu vreo deosebire între tine care știi ce gândai și tu care știi ce gândai? Nu. Și acum când vin și spun că unul dintre voi mă va vinde, și când vin și spun în seara asta, aici, în adunare, ca să se știe aici, în comunitatea asta, că unii dintre noi nu sunt așa de buni, că unii dintre noi nu avem gânduri așa de curate, că uneori ne enervăm, ne mâniem, suntem invidioși, avem răutăți în suflet, avem fel de fel de păsări la cap, zburătoare și nezburătoare, și avem fel de fel de dorințe, unele dintre ele rușinoase, și avem fel de fel de gânduri, că dacă n-ar fi frica asta că te ia poliția, de câte ori nu le-ai omorât pe ăla? El vine și spune: am fost eu bun cu tine, nu sunt aici în seara asta, am făcut o deosebire între tine și tine și tine? Nu. Și totuși, unul dintre voi Și totuși, când eu întreb lucrul acesta, începe, sunt eu, și ajunge la Iuda. Obrajii nu-i se înroșesc și întreabă senin, sunt eu? Omul ăla e nebunit? Ce-i cu noi? E un Dumnezeu care vine și spune, nici atâta nu mai poți. Să spui măcar în sinea ta că tu ești acela. Până când o să disimulăm adevărul? Știți ce văd eu? Văd un Dumnezeu care vine la fiecare întâlnire a bisericii, văd un Dumnezeu care coboară la fiecare slujbă, care îți spune te iubesc, te iubesc, te iubesc, și noi plecând mereu, disimulând că suntem bine, că suntem cum trebuie, că suntem în regulă. Și ascultați, la un moment dat, Hristos face un lucru. Sunteți aici? Hristos zice, bagă un pic pâinea, pâinea aceea, o bucățică de pâine, o rupe, o bagă în bolul cu apă sărată și zice, acelui care îi voi întinde bucățica, acela este cel ce mă va vinde. Dar asta nu o face decât după ce toți la unison au spus, sunt bine. Mă uit în ochii oamenilor și întreb, sunteți bine? Și eu le spun de fiecare dată, voi credeți că eu sunt naiv? Când vă întreb dacă sunteți bine, credeți că eu vă întreb că n-am ce face? Că vreau să am un dialog politicos? E pentru că Dumnezeu mi-a spus în inima mea că nu ești bine. Dar Dumnezeu nu vine să te facă de rușine și îmi spune mie ce ai făcut tu. Dumnezeu îmi pune numai un sentiment de milă. Dumnezeu îmi pune un sentiment de apăsare, de dorință să fiu alături de tine. Dumnezeu nu vine și spune păcatul 1, păcatul 2, păcatul 3. Dumnezeu spune o milă față de cel lângă tine. Spune în inima ta o agitație. Mă, ceva nu merge cu omul ăsta. Oare cu ce aș putea să-i fiu de folos? Și în momentul în care toți spun, inclusiv Iuda, sunt eu? Și asta se numește, prieteni, actorie. Și unul dintre lucrurile dureroase e că rolul bisericii, știți care este? Rolul bisericii este să măture gunoiul din viața noastră. Rolul bisericii este acela să ne înnoim cu azimile curăției, să scoatem tot ceea ce este stricat în viața noastră și să le ducem afară cu totul. Nu venim la biserică doar pentru cântări, nu venim la biserică doar pentru că auzim ceva care este plăcut, ci venim la biserică pentru că Dumnezeu este în acțiune cu conștiința noastră și Dumnezeu spune, tu, cineva, eu, El facem anumite lucruri care trebuie schimbate și Duhul lui Dumnezeu vine pe tăcute, discret, liniștit și stă de vorbă cu tine și imediat cum vine gândul acesta, mă, vezi că ești cam rău, vezi că ești cam lenos, vezi că ești cam puturos, vezi că ești cam ranchinos, vezi că ești cam mânios, vezi că începi să alergi ochii în stânga și în dreapta, scuturi imediat gândul și îl lasă să treacă pe lângă tine și Dumnezeu vine și spune în această seară, ce vei face? Ia pâinea, o moaie și o dă. De ce gestul ăsta? Și de ce nu gestul, zice, uite, îmi rotesc eu privirea așa peste toți și la care mă opresc cu privirea ăla e. Putea să folosească orice, nu? Și totuși ia bucățica aceasta de pâine și o moaie în apa aceea, care era o apă sărată, și o dă să mănânce. De ce? Pentru că bolul acela cu apă sărată semnifica lacrimile pe care le-a vărsat poporul lui Israel în pustiu atunci când era în drum spre țara Canaanului și așa. Bolul ăsta cu apă sărată este toată istoria lui Israel, a neascultării lui. N-am vrut niciodată lacrimi pe obrazul poporului meu, ci am vrut lapte și miere și am vrut bucurie sfântă. Dar pentru că n-au ascultat de mine, s-au umplut acest bol cu apă sărată care simbolizează lacrimile vărsate în pustie. Și când a băgat bucățica în acel bol, îi zice lui Iuda, vrei să repeți experiența lor? Vrei calea lacrimilor? Vrei calea usturimii? Sau refuzi bucățica și spui, nu, Doamne, am învățat de la alții. Ascultați-mă ce vă spun. Fiecare om are istoria lui. În ultima perioadă, mi-e și groază să mă uit pe știri, acum încă un tir lovi un alt tir, nu știu pe unde, un român lovi un alt român. Ei, unul stătea pe partea dreaptă, regulamentar, asta am vrut să spun, a parcat regulamentar că s-a stricat ceva la mașină, pus un triunghi din ăla mare. Un alt tir a venit din spate și numai ce am văzut azi imagine, cum descarcerau. Și ăla care a venit din spate, pur și simplu, volanul tăia capul, i-a zburat capul de pe umeri. Și au zis, vedeți că e cu impact emoțional să nu-i uităm. Bine că nu m-am uitat, că n-am curiosități de genul ăsta. Dar am stat și m-am gândit și am spus următor. Toți suntem la o fracțiune de secundă de ceasul plecării noastre și nu știe nimeni. Și un Dumnezeu care vine și spune, vrei să-ți întind bucățica asta? Vrei să mănânci din pâinea asta care este plină de sare? Vrei să mănânci, să mergi pe calea lacrimilor? Sau în această seară spunem lui Dumnezeu așa, Doamne, sunt aici și te rog frumos să mă ierți, nu mă mai codez, nu mă mai ascund, nu mai disimulez adevărul, ci vin și spun, te rog să mă iert. E cineva dintre dumneavoastră care în aceste momente, împreună cu mine, vrea să-i spună lui Dumnezeu, nu te mai uita, Doamne, Dumnezeul meu, nu mai treci departe, rămâi cu privirea la mine, pentru că eu sunt acela care acum în aceste momente am să spun ceva, vreau să vorbesc cu tine și să mă ierți, Doamne, pentru fiecare lucru care mi-e și rușine să mă gândesc, îmi pare rău că te-am întristat. E cineva sau va trece din nou adevărul pe lângă noi și vom ști încă o dată să disimulăm, încă o dată vom ști să pretinde, să ne prefacem că totul este bine și că lucrurile sunt în regulă. Suntem aici și mulțumim lui Dumnezeu, ce har să vină Dumnezeu să spună, vreau să rezolv problema ta, vreau să te ridic, vreau să te curăț, vreau să spăl, vreau să fac ceva cu tine, vreau să-ți dau un mers nou, vreau să-ți dau o statură nouă, vreau să rezolvăm ceea ce între tine și mine e o poveste a întunericului. Și ascultați, dragii mei, vreți să vă spun un adevăr, sunteți aici, măcar ăsta să-l mai primiți și gata, nu vă supărați pe mine, sau, nu știu, supărați-vă pe mine, dar supărați-vă în așa fel încât să plecați de aici, iertați. Mă includ, eu am mare nevoie de Dumnezeu. În momentul când Iuda a luat bucățica de pâine și a mâncat-o, Satan a intrat în el, fix în momentul acela. Pentru că fiecare bine pe care ți-l face Dumnezeu și îl tratezi pe Dumnezeu cu minciună, înseamnă să-i dai voie celui rău să intre în casa ta. Îi mâncăm pâinea lui Dumnezeu mințind că suntem bine și apoi ne întrebăm de ce ne merge prost. De asta, prietene, merge prost, pentru că ne dăm pe mâna satanei. Ăsta este adevărul. Cum ne dăm pe mâna celui rău? Pentru că, deși mănânci pâinea lui Dumnezeu, practici un neadevăr la nivel de conștiință. Nu vine nimeni cu un cartonaș roșu în fața ta, pentru că Dumnezeu e de o discreție fantastică și El, la nivel de conștiință, stă de vorbă cu tine. De aceea aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, să nu-i dăm loc celui rău în casa noastră. Frate, de la o vreme copiii mei mi-au luat o rasnă, dar pentru că îi mănânci pâinea lui Dumnezeu și trăiești într-o necinste și trăiești într-un fel de amânare a unui desnodământ pe care Duhul Sfânt îl vrea cu viața ta. Și știi ce vrea Dumnezeu în această seară? Să-i spunem atât simplu, îmi pare rău, eu sunt acela care te-am necinstit, eu sunt acela care te-am mâhnit, eu sunt acela care m-am purtat nevrednic de tine și îmi pare rău pentru faptele mele. Crezi că este o înfrângere să practicăm adevărul sau o biruință? Credeți că este o cinste să recunoști că ești greșit sau e umilință să recunoști că ești greșit? Vă spun că biruitorii sunt aceia care reușesc să spună, Doamne, sunt acela și te rog frumos să mă ierți. Mai bine să lăsăm inima noastră să fie îndurerată, să recunoaștem, îmi pare rău, Doamne, și să plecăm cu o poveste nouă, cu o poveste nouă. Cu o poveste nouă. Știți când ne amintim de greșelile noastre? Când vine diagnosticul cu cancer. Știți când ne amintim că suntem greșiți? În momentul în care copilul ia rasna și se droghează. Știți când ne amintim că avem facturi neplătite cu Domnul Dumnezeu? În momentul când intrăm într-o sărăcie luce. Și atunci ne gândim, Doamne, noi suntem oameni de treabă, suntem oameni de treabă. Și după ce oamenii ăștia de treabă, numit fratele Iosif, i-au luat Iosif și au băgat în pușcărie, au zis, n-am văzut noi neliniștea fratelui nostru când plângea amărâtul ăla pe care noi l-am ucis cu zile și l-am omorât. Și în momentele grele îți aduce aminte că Dumnezeu a venit la fiecare dimineață și în fiecare zi și ți-a zis cu blândețe, sunt aici ca să-ți rezolv problema. Iisus să ne ajute și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. E tăcere în sală, dar nu-i rău. Wurmbrand a sosit în decembrie 1965 în Oslo, în Norvegia. Și încă nu înțelegea norvegiana, au vizitat în prima lor duminică Biserica Luterană Americană. Impresionați de libertatea de închinare la care au asistat, au plâns tot timpul cât a ținut serviciu din biserică. Reverendul Myrus Knudson, pastorul bisericii, profund impresionat de această familie de refugiați, și-a deschis ușa casei sale pentru a-i adăposti. În același timp, acest pastor a verificat prin ambasada SUA veridicitatea relatărilor incredibile ale familiei Wurmbrand. Demn de toată încrederea, a venit răspunsul. Ca urmare, reverendul Wurmbrand a fost invitat să vorbească în fața membrilor NATO adunați în cea mai mare capelă din Oslo, pentru că se puteau pune întrebări. Capelanul, colonelul Cassius Stewart, l-a întrebat pe pastorul Wurmbrand de ce Occidentul nu ar trebui să încerce să coexiste împreună cu comunismul. Wurmbrand, întotdeauna dramatic în acțiunile sale, a coborât de pe podium și i-a smuls colonelului portofelul din buzunar și a zis: ți-am luat banii. Banii tăi sunt în buzunarul meu. Hai acum să coexistăm pașnic. Nu poți coexista cu întunericul. Nu poți să dai și mâna cu umbra și să fii și în lumină. Nu poate să fie și dulce și amar. Nu poate să fie și duhovnicescul și firescul. Dumnezeu în această seară îți spune felul următor: nu poți trăi în două luntre. Nu poți aparține a două lumi. Tu trebuie să aparții lumii lui Dumnezeu. Pentru aceasta, iată care este rugăciunea mea. Sunt vinovat în fața ta de lucruri pe care eu le știu și tu le știi. Și n-are să treacă mai departe pe lângă mine adevărul în această seară, ci vreau în numele lui Iisus Hristos să te oprești în dreptul meu. Eu mă recunosc, iar tu fă lucrarea de vindecare, de ispășire, de iertare. Pentru că nu vreau să mă mai duc cu povara asta în spate. Desleagă sacul de jale și îmbracă-mă, Doamne, ca pe un terebinte al neprihănirii. El să ne ajute, El să ne ajute. Și vreau să închei, Doamne ajută-ne și Doamne binecuvântează-ne. Suntem în grafic, da? Suntem în grafic, da? Mai întâi de toate, în această seară, am stat înaintea lui Dumnezeu și ne-am gândit la unul dintre aspectele teribile, și anume faptul că suntem de multe ori intoleranți cu cei de lângă noi. Aș vrea să-ți aduci aminte, când poate data viitoare vei fi supărat și enervat de cel de lângă tine, adu-ți aminte că uneori o singură creangă poate să fie prea mult pentru un om. Să nu mai fim intoleranți. Biserica nu poate să reprezinte pe Hristos și în același timp să pună presiune pe oameni, să fie revendicativă, pretențioasă, să aibă numai mofturi și pretenții. Biserica lui Hristos este o biserică în care când nu ți se face, te ridici și faci. Când nu ți se dă, te ridici și dai tu. În al doilea rând, aș vrea din toată inima să ne ajute Dumnezeu și să ne scoată Dumnezeu, nu știu ce a morțit în noi, nu știu ce s-a tocit atât de rău, dar să ne scoată Dumnezeu din insensibilitatea la adevăr. Suntem atât de sensibili la povești care ne periază, ne gâdilă, suntem atât de sensibili și atât de bine primim lucrurile care ne ridică, dar este un Dumnezeu care spune în această seară: n-aș vrea să-ți întind bucățica înmuiată în apă sărată, pentru că n-aș vrea să repeți ce au repetat alții și n-aș vrea ca arșița pustiei și praful pustiei să acopere viața ta, ci aș vrea să te ridic și aș vrea să fac din tine o grădină bine udată. Și aș vrea să închei spunându-vă ultimul lucru, dacă mă poți ajuta, Bogdan, dacă mă poți ajuta. În al treilea rând, ceea ce mi-aș dori în această seară să se întâmple e un lucru simplu, simplu de tot. Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, s-a sculat, s-a dezbrăcat de haină, a luat ștergarul, s-a încins, a luat ligheanul și a început să spele. Toate acestea nu sunt povești de pe internet, ci verbe de mișcare. Lăsați vorba și apucați-vă să trăiți. Prea multe povești. Hristos a spălat picioarele lui Iuda și a zis: nu te spăl când ești curat. Te spăl când stai cu bani în buzunar. Ia uite cum îți mai dai peste pungă. Te spăl ca să te înmoi. Spăl ce este în afară ca să înmoi ce este înăuntru. Și nu în ultimul rând, s-a oprit sfătos, cum este El, Domnul Iisus, s-o fi așezat după ce i-a spălat pe toți pe picioare și a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? De 2000 de ani creștinii se bat pe ligheană. Facem spălarea înainte, facem spălarea după, luăm cina cu un pahar, luăm cina cu două, cu nouă, cu azimă dospită, nedospită, luăm azimă de la evrei, o coacem acasă. De 2000 de ani creștinii se războiesc în războaie care fac pe oameni să stea la ușă. Înțelegeți și voi ce v-am făcut eu? Pentru că ce v-am făcut eu nu este doar un act sanitar, nu este doar un act igienic, ci este un act care se adresează minții. Că dacă este ceva ce ne-a prăpădit, este că atunci când oamenii vin în biserică, în loc să găsească înțelepciune, găsesc radicalism, bigotism, fanatism, ciudățenii, batic în sus, batic în jos. De ce? Pentru că de atunci și până acum am rămas tot în această neînțelegere și neasumare a ceea ce a vrut să spună Iisus. Înțelegeți voi ce am făcut eu? Și ce crezi că au spus ei? Nu au spus nimic. Unii ori fi zis în mintea lor: înțeleg, s-or fi grăbit. Alții ori fi zis: habar n-am. Alții au început să repete mecanic ce a făcut Domnul Iisus, dar fără să priceapă care este cea mai deasă zicere pe care voi o auziți în biserică. Să păstrăm lucrurile așa cum erau de la început. Când, de exemplu, ne ciondănim la cină, dacă e un pahar sau sunt păhăruți. Păhăruțe! Ați băgat modernismul în biserică! Nu, fraților, noi să păstrăm lucrurile cum au fost de la... Și acum vă întreb, dacă ar fi să păstrăm lucrurile care au fost de la început, nu? Și dumneavoastră ați luat Sfânta Împărtășanie sau cina, nu? Atunci vă rog frumos, toate femeile să iasă afară. Ce caută femeile la cină? Că de la început nu era decât Hristos cu 12 ucenici. Adică Hristos spune: dacă voi o să vă opriți și o să vă masacrați în reguli, voi nu pricepeți nimic din ce a făcut eu. Pentru că Dumnezeu face niște lucruri să-ți deschidă mintea asta care de multe ori e încuiată în radicalisme, în bigotisme, în inflexibilități. Bun, vine un om în biserică, ți-a stricat programul. Îi pui mâna pe ușier și îl scoți afară. Nu, domnule, lasă biserica să fie ceea ce este. Dumnezeu va purta de grijă. Suntem panicați, transpirăm, ne albim la față, că nu știu care punct din program. Ne enervăm pe cel care mai spune două vorbe. Dacă cineva mai spune încă o strofă la poezie, ne apucă nervii. De ce? Că în continuare repetăm lucruri pe care nu le-am înțeles și pe care nu le-am priceput. Suntem într-o repetiție mecanică, dar Dumnezeu din cer încă n-a pătruns adânc să ne schimbe felul nostru de gândire. Îi zice la un moment dat, zice: vreau să vă spăl pe picioare. La care Petru zice: nici de cum, Doamne, nici de cum, nici de cum. Ce-i lucrul acesta? E radical. După care se uită Hristos și zice: dacă nu te spăl, n-ai parte cu mine. Și atunci el zice: și capul, și picioarele. Și Hristos spune: vezi că acum te-ai dus în cealaltă parte. Și de așa suntem noi, ca o minge de pimbo. Poc ne pălește unul, poc ne întoarce altul. De ce? Pentru că de aceea suntem slabi, că repetăm niște lucruri pe care nu le-am înțeles. De aceea inima noastră nu-i coaptă să facă față vieții, pentru că noi repetăm niște lucruri pe care nu le-am înțeles, în loc să pricepem ce înseamnă Hristos în noi, nădejdea slabă. Și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că îmi doresc din toată inima ca biserica să aibă înțelepciune. Să aibă biserica înțelepciune. Să aibă biserica înțelepciune. Să avem puterea de a înțelege, puterea de a pătrunde. Și spune Biblia așa, sunteți aici? Cu asta vreau să închei. Vin mai aproape de voi, nu vă deranjează, nu? Mă filmez, Gabi? Ești ok? Bun. Să mă iertați cei care sunteți pe internet. Dacă deodată simt nevoia să renunț la formalism, la postura asta didactică, pentru că pe Hristos îl văd stând lângă tine, Îl văd câteodată punându-ți mâna pe umeri, uitându-se în ochii tăi și spunându-ți cald: înțelegi tu ce ți-am făcut eu ție? Și zice, acum nu veți pricepe, dar veți pricepe după. S-a uitat în mod deosebit la Petru. Petru a zis, să nu-mi speli, să-mi speli, ba să-mi speli, ba să nu-mi speli, ba să-mi speli, ba să nu-mi speli. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, ce lipsește înțelegerii noastre ca să priceapă după aceea? Ce ne-a oprit în această înțelegere a după aceea? De ce oamenii nu înțeleg? Când Petru a început să înțeleagă ceva din ce este Hristos? Sunteți atenți? Dacă toți te-ar da la moarte, eu să știi că nu te dau la moarte? Eu am și o sabie pe care o scot și o flutur și poți să tai și urechile celor care sunt obraznici? Păzește-te, Malhu, că vine Petru! Și aceeași poveste a radicalismului, a fanatismului și a unor lucruri mecanice brăzdează istoria și în ziua de astăzi, ca să știți. Și Hristos a uitat și a zis, Petre, Satana a cerut să te cearnă, dar eu m-am rugat ca să nu ți se piardă credința și după ce te vei întoarce la frații tăi, să-i întărești. Vine un după aceea. Petru se duce și zice, eu nu, dacă toți te-ar vinde, eu nu, pentru că asta e problema bisericii, are o mândrie, ești din comun. Are o încredere în propriile forțe, ești din comun. Are un gând de superioritate în raport cu oamenii care zdrobește orice posibilitate a unui păcătos să mai pășească pragul bisericii. Și Hristos vine și spune, după aceea vei înțelege. După aceea să te întorci la Dumnezeu, după aceea să îi întărești pe frații tăi. Și Petru se duce și spune, nu Doamne, eu merg cu tine până la moarte. Și el se uită și spune, Petru, compătimitor, lasă declarațiile înalte, mândria. Pentru că ceea ce împiedică mintea să înțeleagă e faptul că ești îmbătat cu tine. Niciun om nu va pricepe câtă vreme crede despre el lucruri care sunt mai înalte decât se cuvine să creadă. Suntem biserica lui Dumnezeu. Amin. Noi suntem porumbița și în jurul nostru grămezi de gunoi. Ce, tu ai fost cu Iisus? Nu! Ești nazarin, până și tu vii din Nazaret, până și graiul te dă de gol. Nu, zice! Și într-un final vine snușnica aia, că să știi că atunci când Satana se pune în cârca ta, nu scapi. S-a dus după el la pridvor, că spune în Biblie că s-a dus până la pridvor lui Solomon și aia după el! Că dacă Satana are de gând să țină de tine, scai se face. Și tu ai fost! Te recunosc! Și s-o jurat, s-o blestemat că nu-l cunosc. Și cocoșul a început să cânte. Deșteptarea, Petru. În sfârșit începe să-ți vină mintea la cap. Și a ieșit afară și a plâns cu amari. S-a zdrobit ficatul, literalmente. I-a venit amar în gură. Asta este expresia biblică de la plânsul care l-a avut. Și a zis, sunt un nenorocit, un om care am crezut că-s grozav. Și acum îmi dau seama cât cântăresc înaintea lui Dumnezeu. Nu mai învăț, zice, viitorul cu Dumnezeu. Și Hristos la Marea Tiberiade de pe țări vine și spune, acum vreau să vorbesc cu tine, că este după aceea, dincolo de care vei pricepe, să ne dezbrace Dumnezeu de mândria și încrederea că suntem grozavi și mari și tari. Unul stă în picioare, dar pleca Dumnezeu de la noi. Am fi chimvalți, îngănitori și ramă sunătoare. Dacă pleacă Duhul Domnului, noi pur și simplu devenim niște măcelari de oameni. Vreau, Doamne, înțelepciune, o primești, vei înțelepciunea, o primești. Dar ce faci? Zice, iau piatra de moară și dacă nu te zdrobesc, și dacă nu te tăvălesc și dau cu tine, pentru că numai în zdrobirea noastră ne vine mintea la cap. Eu sunt împăratul Nebucadnețar care am zidit această cetate și mă plin pe înălțimile ei și din cer s-a auzit o voce și a zis, da? Bine, zice! Pentru că ai zis lucrul ăsta, află că în cer sunt niște străjeri care s-au dus la sfat și vei coborî în rândul animalelor, pentru că nu e dat cinste lui Dumnezeu. Cine se înalță pe sine ajunge să mănâncă iarbă și țărână. Și asta vă spun, că de aceea ne lipsește înțelepciunea, pentru că nu învățăm nimic de la zdrobirile noastre. Știi ce aș vrea să spun în această seară? Te rog din toată inima, fii cu minte. Hai să ne vină minte la cap. Hai să avem înțelepciune și să-i spunem lui Dumnezeu în felul următor: de câte ori te-am trădat, de câte ori te-am înșelat, Nu suntem acei oameni grozavi. Numai omul mândru nu va putea să aibă. Înțelepciunea și mândria sunt în divorț. Înțelepciunea și smerenia merg mână în mână. Smerește-te sub mâna tare al Dumnezeu. Ascultă-mă, când vei zice nu știu, Dumnezeu va veni și va spune da, vreau să știi. Când vei veni și vei spune sunt gol, Dumnezeu spune tocmai de aceea te umplu. Când vei veni și vei spune nu pricep, Dumnezeu va spune pun mâna peste tine să pricep. Dar când vei zice uite-te și pe nenorocitul ăla, vin la biserică, mărâtul ăla și măsa și taxul. Și în momentul acela pleacă înțelepciunea de la tine, pentru că mândria nu poate să locuiască împreună cu înțelepciunea. O, Iisuse, ajută-ne și binecuvântează-ne. Hai să vă citesc o poveste și cu asta închid. Amin. Amin. Am sentimentul că pe unii a lovit trenul în seara asta. Un negustor evreu numit Simon avea de gând să facă avere. Și al gândavea de gând să fac bani. Și a strâns bani cu bani și a îndurat foamete și lipsuri cu gândul că într-o zi va fi un om bogat. Au trecut mai mulți ani și Simon a ajuns bogat. Viața lui s-a schimbat. Și a schimbat casa. Și a schimbat hainele. Și a luat veșminte scumpe. Și a schimbat până și modul de a vorbi. Și de a se comporta. Era atât de strălucitor. A ajuns la culme. Se socotea fericit. Și hotărât să meargă și el undeva să aniverseze bogăția și faptul că a ajuns clipa aceea. Și a îmbrăcat cele mai scumpe haine și a luat pălăria frumoasă, impunătoare și a ieșit în stradă. Era plin de lume. A făcut câțiva pași și o trăsură scăpată din frâu o venit peste el. L-a plesnit și l-a lovit zdrobindu-l. Au început să curgă lacrimile. Și a adus aminte de Dumnezeu și a strigat: de ce, Doamne? De ce m-ai lovit chiar azi? Și spre marea sa uimire, Dumnezeu i-a răspuns și a zis: să-ți spun drept, Simone, nu te-am recunoscut. Îmbrăcat strălucitor, cu mândrie, cu enfază, cu pretenții, cu aere, nu te-a recunoscut. Când erai amărât, te știam. Când erai cu umerii plecați, te știam. Când veneai în fiecare zi și spuneai: Doamne, nu pot fără tine, te știam. Când erai mic în ochii tăi, te știam. Când erai un om care veneai și spui: Doamne, nu înțelepciunea mea, nu priceperea mea, nu talentul meu, nu abilitățile mele, ci harul tău, te cunoșteam. Dar acum am îmbrăcat în felul ăsta, plecat să te aniversez. Mă duc să mă aniversez că-s bogat. Și atunci te lovește viața în plin și întrebi: de ce, Doamne? Și îl spune: să spun drept, Simone, nu te-am mai cunoscut. Ce ați vrea să facem în seara asta? Ce simțiți că ar fi drept înaintea lui Dumnezeu să facem? Doamne, scapă-mă de copilăria asta, infantilismul ăsta și ajută-mă să mă fac om mare. Ajută-mă să lepă ce este copilăresc. Să nu mai stau, Doamne, călare pe viața aproapelui meu, pretinzând lucruri pe care nici eu nu le fac. 2. Ajută-mă să fiu sensibil la Duhul Tău cel Sfânt și la adevărul care îmi spune în această seară: sunt aici să faci o schimbare în viața Ta. Și dă-mi înțelepciunea, Doamne, să știu ce să fac după aceea. Dă-mi înțelepciunea să mă smeresc ca să vină vremuri bune. Să vină vremuri bune. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Uite ce vreau să fac în această seară. Dacă cineva este la vreun capitol datornic lui Dumnezeu, dacă cineva dintre dumneavoastră crede că are nevoie să crească, că are nevoie să se maturizeze, sau dacă cineva poate în această seară spune: am nevoie să știu că Dumnezeu mă iartă și nu mai ocolesc adevărul și nu-L mai las să treacă Iisus pe lângă mine, nu vreau să mănânc bucățica asta de pâine înmuiată în sare, nu vreau să repet istoria altcuiva, nu vreau să trec prin tragediile și dramele altcuiva. Dacă cineva în această seară spune: am nevoie de această înțelepciune pe care Dumnezeu o dă cu mână largă doar celor care o cer, recunoscând că nu sunt înțelepți, și dacă consider că nu-i suficientă rugăciunea ta sau că n-ai putere suficientă, uite, în seara aceasta îmi doresc să mă rog pentru dumneavoastră. Vreau să mă rog cu voi, pentru voi. să fim doi. Și acolo unde tu nu poți, sau acolo unde nu știi, sau acolo unde nu poți să-i vorbești Dumnezeu, vreau să vorbesc eu împreună cu tine. Din toată inima, în această seară, vă chem și cel mai important gând al meu este următorul. Când tu vii aici în față, renunți la pretenția că nu știi despre ce este vorba, nu mai ocolești, nu mai diseminezi, nu mai te prefaci că nu știi despre ce e vorba, ci vii și spui, eu sunt acela care are nevoie să fie și matur, și sensibil, și înțelept. Se va sfârși pământul atunci când biserica va fi luată. Înainte ca biserica să fie luată, va trece prin ciur. Pentru că biserica a dormit. Și este ceasul când tot ce se întâmplă în afară e clopotul care bate înăuntru. Danga, danga, este ceasul în sfârșit să vă treziți. Având în vedere împrejurările în care vă afla, danga, danga, sună clopotul. De aia se întâmplă ce se întâmplă în lume, ca biserica să se trezească. Și când biserica se va trezi, va veni mirele pe norii celui și face, hai acasă, hai acasă. Soția lui s-a pregătit, hai acasă, hai să stăm împreună la ospățul mirelui. Asta vrea Dumnezeu, să se trezească biserica. Nu vă mai războiți cu oamenii, nu-i mai învinovățiți pe el. Dumnezeu nu caută răspunsuri acolo, ci aici. Aici. Așa că dacă în seara aceasta socoți că nu poți singur, că nu răzbești singur, uite aici, mochetă roșie, căldură, prezența lui Dumnezeu, nu mai ocolim adevărul. Voi știți ce aveți de făcut. Noi vrem să ne închinăm, lăsăm versurile acestui cântec să pătrundă și așa cum știi, vii aici sau nu vii, sau te rogi acolo, dar dacă vii, vii cu gândul să-L rogi pe Dumnezeu să facă o schimbare în viața ta.